U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. V dnešním dokumentu se budeme věnovat historii matrik. Psal se leden 1950, noviny tehdy psaly o vstupu do další pětiletky. Nikde nebyla zpráva o události, že komunistický režim nařídil církvím, aby odevzdali své matriky národním výborům. Začala totiž platit vyhláška ministerstva vnitra, která pověřila národní výbory vedení matrik. Vyhláška byla přijata jen několik hodin před začátkem její platnosti 29. prosince 1949 a odstartovala masové svážení matrik. Svážely se z míst, kde ležely dlouhá desetiletí a staletí. Tím místem byly fary. Stát tak odebral církvím pravomoc zapisovat data narození, sňatků a úmrtí. Co se za ta léta změnilo a co je dnes možné z matrik vyčíst, to připomene David Hertl.
No, už se tam dal srovnou, pojďte dál, dobře, za sebou dveř. Tak tohle to je moje království. Tady teda je... Tadyhle vlastně začíná ta originální řada matrik, teda originální, no a originální taky není. Ona je prostě z duplikátů, z toho, co se podařilo najít kdekoliv, kde prostě zůstaly nějaké matriční záznamy o židovském obyvatelstvu, tak to všechno se shromáždilo do jednoho fondu a to, co shromáždili Němci.
Nekonečnými regály se stovkami matrik mne v depozitáři Národního archivu v Praze provází historička Lenka Matušíková, která se zabývá především judaistikou a dějinami židovských obcí Čech a Moravy. Právě za ní jsem se vypravil, abych se zeptal, jaká vůbec je historie matrik, tedy knih, do níž se zapisovaly už zmíněná narození, sňatky a úmrtí.
To určitě souvisí především s katolickou církví nebo s církvemi jako takovými. Literatura říká, že o záznamech přinejmenším o narození a o úmrtí se počítalo už někdy ve 12. století, ale dá se říct, že vedení matrik jako takových církevních matrik můžeme sledovat zhruba od roku 1563 a v českých poměrech ty nejstarší matriky jsou asi z poloviny 16. století a těch je velmi málo dochovaných, protože o století později se Čechami prohnala 30-letá válka. Ale dá se říct, že soustavně vlastně vedení matriky někdy zhruba od počátku 17. století a pak tedy po 30-leté válce už naprosto systematicky můžeme téměř ve všech farnostech sledovat jednotlivé matriční záznamy. Nejprve to především byly záznamy o narození a spíš o křtu a o pohřbu. Pak k tomu přistoupily na počátku 17. století předpisy o zápisech o uzavírání sňatků a začal se pomalu přesněji vyvíjet ten matriční záznam, přesně se stanovilo, co všechno se má do matrik zanést. Ten vývoj byl poměrně dost dlouhý, ale dá se říci, že zhruba od josefínských reform, to znamená od konce 18. století, je ten matriční záznam v nějaké stálé podobě už do příslušných kolonek, aby bylo zřejmé, co se teda v každé kolonce dočtete nebo co se může badatel dočíst. A speciálně pro židovské matriky pak to bylo od roku 1838 vlastně stabilní matriční záznam, který uváděl všechno, co bylo pro to židovské náboženství významné, to znamená, tam to není křest, tam je to obřízka a udělení jména, takže všechny ty zvláštnosti byly v těch matrikách zavedené.
Jak se zápisy v matrikách v průběhu let měnily, to mi v archivu v Plzni na jednom příkladu předvedla archivářka Ludmila Novotná.
Ty nejstarší matriky byly vlastně slovním popisem té události nebo jednoduchým záznamem, třeba zemřelo dítě vojáka. Stačilo jako matriční zápis s datem, protože tam bylo důležité, aby poznali, že byla udělena ta svátost. Postupně, a velkou zásluhu na tom měl osvícenský absolutismus Josef II., se zaváděly rubriky. Už se to opravdu blížilo úředním knihám, kde byly rubriky s datem narození, s datem křtu, uvádělo se tam bydliště, uváděla se porodní bába, uváděly se podrobné údaje o rodičích toho narozeného dítěte, samozřejmě svědci a kmotři. Ale ještě v mezistupni, než se to dostalo k těmhletěm rubrikám, tak zvlášť v období baroka ty zápisy byly velice textově bohaté. Od té jednoduché řádky umřelo dítě vojáka se to dostalo až třeba k tomuhle zápisu.
Z čeho citujeme?
Citujeme z matriky z roku 1739, matriky Mýto. Je to lokalita, která je velice bohatá na takové jako barokní popisování úmrtí. Stěžkova usnula v pánu Benigna Biltová pomaličkým. Příliš mladá se vdala a mladého manžela proti vůli jeho milosti pana faráře a mnohém bránění vrchnosti chlapce 18letého sobě pojala za manžela a po prvním porodu zemřela stáří 20 let.
Čili farář musel projevit, řekl bych, téměř literární cit a nadání.
No, byl to farář Jan Ignác Libertín, jeho životopisná data 1689 až 1756.
Z tohoto pohledu ty pozdější matriky jsou, řekl bych, velmi strohé až úřední.
Samozřejmě, že jsou velmi strohé úřední, však také Josef II. Jim udělil statut úředních knih. A přestože jsou to tedy strohé úřední záznamy, tak když těmi matrikami člověk prochází, a mě jich prochází každoročně rukama velké množství, když zapisuju ty, které k nám nově přijdou do archivu, tak je to prostě zajímavé počtení. Člověk najednou vidí osudy těch konkrétních lidí, vidí třeba, kolik některé rodině zemřelo dětí, vidí, kolikrát se někdo oženil a podobně.
Jak už bylo řečeno, matriky vycházely především z potřeb církví evidovat nejprve udělené svátosti a nepřímo tak vlastně i evidovat věřící a hlásící se k jednotlivým vyznáním. Jenže přišly doby, kdy se lidé přestali k Bohu hlásit. Jak se s tím vyrovnaly matriky, o tom hovoří historička Lenka Matušíková.
Zapsat se tak, jako že jsem bez vyznání, nebo že jsem uzavřel pouze sňatek civilní, protože tam to začalo uzavírání civilních sňatků, to bylo i v těch církevních poměrech, nebo v těch poměrech, které panovaly možné zhruba od roku 1870. Sňatky civilní byly zapisovány jako civilní zhruba od roku 1860-61 a od roku 1870 jsou vedené i matriky, které jsou jako matriky civilní, kam se zapisovaly osoby bez vyznání. A protože po roce 1860 začaly být okresní úřady nebo úřady, které v té době spravovaly nějakou část regionu, většinou to byly úřady okresní ve velkých městech, magistráty, měly za povinnost vést také duplikáty matrik, to znamená přebírat hlášení od matrikářů o narozených, zemřelých nebo uzavřených sňatcích za celý rok, tak u nich byly také vedeny matriky civilní. Takže být bez vyznání v uvozovkách nebo být zapsán v matrice bez vyznání je v našich zemích možné od roku 1870, sňatky civilní asi od roku 1861.
Od ledna 1950 začal matriky od církví přebírat stát a tento proces trval asi 2 roky. V dobovém kontextu šlo o jeden z mnoha kroků, kterými se komunistický režim snažil omezit pravomoci církví. Ale po více než 60 letech je možná dobré podívat se na věc s patřičným odstupem, hovoří Ludmila Novotná.
Po druhé světové válce, zvlášť tady v západních Čechách, došlo k vysídlení velkého počtu německého obyvatelstva. Fary zůstaly neobsazené a najednou bylo velké množství těch knih uložených na farách, s kterými nebylo jak naložit oficiálně. A samozřejmě už od konce 19. století tady dochází k velké sekularizaci obyvatelstva. Byla velká skupina obyvatel, kteří se nechtěli nechat oddat katolickou církví nebo jakoukoliv jinou církví. Takže po té druhé světové válce tady jsou jednak matriky vedené katolickou církví, různými církvemi evangelickými a matriky pro osoby bez vyznání. A ta reforma, která nastává po roce 1949, co se týče matrik, tak vlastně sjednocuje matriční agendu. Přenáší veškerou správu matriční agendy na stát, s tím, že ty neživé matriky, které už nebyly potřeba na úřadech, přešly do pověřených státních archivů. Z mého pohledu archiváře a člověka, který má matriky rád, tak to bylo dobré rozhodnutí, ale opravdu z toho citového ohledu na církev samozřejmě přišli o spoustu pravomocí a to postavení církve tady od toho roku 50 bylo takové, jaké bylo.
No a podobně to vidí i historička Lenka Matušíková z Národního archivu v Praze, která se specializuje na matriky židovské.
Já si po těch zkušenostech, které mám s prací s židovskými matrikami, myslím, že to bylo rozhodnutí správné, byť zřejmě z pocitu těch, kterým ten materiál byl odebírán, bolestné. Ale v současné době se ukazuje, že agenda, která z toho potom následně byla, nebo byla v posledních 20 letech byla tak obrovská, že by žádná z církví patrně tu agendu vést sama nechtěla. A stejně si myslím, že by tam byla nutná nějaká dvojkolejnost v evidenci obyvatel, kterou by měl stát a patrně i ty církve, kdyby k tomu nedošlo. Ale když se vrátím k tomu, co jsem říkala, jako praktik, který s nima denně pracuje, já si myslím, že to rozhodnutí špatné nebylo. A že dnes vlastně můžeme poskytovat údaje z materiálu, který možná by nezůstal v tom celku zachován, kdyby v těch archivech nebyl.
Unikátnost matrik spočívá v tom, že jsou vlastně jedinečnými zápisy o obyvatelstvu za několik posledních staletí. Kromě odborných badatelů, kteří dokáží z matrik vyčíst hodně informací o vývoji populace, slouží matriky i laikům, kteří tam hledají často to nejjednodušší, své předky. Někteří se tím dokonce i živí nebo živili v minulosti, jako například historik Ladislav Dušek z Litoměřic.
Velký zájem měli Němci hlavně. Když jsem přestal dělat, tak jsem teda se tím živil trochu a jako ten zájem byl. V některých místech určitě, že jo, tam, kde teda ty kořeny jsou dál do minulosti, což není případ zrovna tady, ale takový ty východní Čechy, co jsem tam byl v zámezku, v archivu, tak jako ta badatelna tam byla stále plná.
Myslíte si, že laik je vůbec schopen sestavit si nějaký aspoň trošku dobrý rodokmen?
No, pokud má jazykové předpoklady, nemusí být moc velké, protože ten slovník je jednoduchý v podstatě v těch matrikách. Tam jde o to naučit se ty základní termíny a pokud je schopný číst teda to kurentní písmo, tak jako není žádný problém, není to žádná věda zase. Musí se v tom naučit trochu orientovat. A dneska je to výhoda, že je to na internetu. Právě s výjimkou těch východních Čech, kde je to trochu problematicky, tam už to asi 2 nebo 3 roky stojí, ale jinak už jsou pokryté celé Čechy, celá Morava.
Když se do toho právě takhle někdo nezasvěcený pustí, kam se tak většinou může až dostat? Určitě lidé chtějí nějaké ty co nejstarší předky?
No, můžou se dostat tak do té poloviny 17. století, když mají štěstí, že? Protože ve větší míře ty matriky se rozšiřují teprve po skončení 30-leté války, výjimečně právě v oblasti severozápadních Čech sahají i dál do minulosti, ale tam je problém, že většinou se dochovaly jenom, anebo možná byly vedeny jenom jeden typ. Třeba narozený většinou, jo, to je případ těch velkých severočeských měst, jako je Most nebo Ústí nad Labem. A takže tam jako chybějí ty sňatkové matriky.
Při tomhle bádání bývá nouze o nějaká překvapení, není to příliš nudná věc?
O, tak je to zajímavý, já jsem si sám dělal redokument před lety, dostal jsem se, protože moji předkové v té otcovské linii pocházeli od Hořic, z matčiny strany, z východních Čech taky, ale otcova matka pocházela tady z Podřipska, takže tam jsem se dostal právě taky dost daleko. Je to zajímavé, no, když to někoho baví, tak se dozví, že jo, kdy ty lidi umírali a tak dále, v jakém věku, jakou mají perspektivu, protože ta genetická situace přeci jenom je taky dost určující. Uvidíte, co ty lidi dělali, že jo, kolik měli dětí, případně když jdete do větší hloubky.
Asi kde kdo by chtěl v matrice najít, že byl přinejmenším členem nějakého šlechtického rodu?
No, to může doufat, ale většinou ty naši předkové byli sedláci, že jo.
Ladislav Dušek se několikrát zmínil o internetu. Jak jdou dohromady matriční zápisy a internet? V posledních letech už celkem jednoduše. Většina archivů se totiž pustila do postupné digitalizace matrik. Jedním z těch prvních byl státní oblastní archiv v Litoměřicích. Za jehož ředitelem Markem Poloncařem jsem se vydal.
Digitalizace matrik začala už asi před 8 lety. Tehdy nás oslovila organizace Family Search, která je řízena církví posledních dnů svatých Ježíše Krista, stručně řečeno mormonů, která takovýto projekt ve Spojených státech rozjela a hledala partnery v Evropě. My jsme tehdy dostali nabídku přes odbor archivní správy ministerstva vnitra, zda se nechceme toho projektu zúčastnit a některé archivy se do toho projektu zapojily, mimo jiné náš. Dneska po těch letech máme hotovo v tom smyslu, že všechny svazky matrik, které jsou uloženy ve státním oblastním archivu, už jsou zdigitalizovány, jsou popsány a jsou vystaveny na našich webových stránkách. Jedná se asi o 11 800 svazků, což je teda úctyhodné číslo nepochybně.
Kolik je to stránek textu?
No, je to přes 2 miliony. 2 miliony obrázků, lépe řečeno. Není to stránek, někdy se fotili, starší matriky byly v malého formatu, fotili se vlastně dvě strany na jednou, takže to záleží, nelze to tak jako paušalizovat, ale je to prostě 2 miliony obrázků. Teď jsou přístupny na webu, kvůli tomu také už je nebudeme půjčovat fyzicky. To byl v podstatě jeden z těch cílů ochránit archiválie před zbytečným namáháním a zároveň je zpřístupnit široké veřejnosti. Zhruba od dubna ten provoz už je kompletní. Předtím byly různé problémy, měli jsme i technické potíže, protože zájem byl velký a my jsme nebyli schopni uspokojit technicky ty požadavky návštěvníků, tedy na webu. Různými změnami se nám podařilo dosáhnout takové situace, že dnes asi nikdo si příliš nestěžuje. Také od toho dubna už sledujeme stoupající statistiky návštěv těch badatelů, zejména z České republiky, ale také hodně z Německa. A vlastně myslím, že Němci jsou vůbec na prvním místě, což má samozřejmě vysvětlení v tom, že se jedná o matriky částečně z území osídleného dříve Němci. Pak jsou to badatelé ze Spojených států amerických, z Rakouska, ale jinak z celého světa.
Vy jste říkal, že se to dělalo vlastně skoro 7 let. Já si to fyzicky nedokážu představit. To opravdu někdo tedy musel každý ten list té matriky vzít a naskenovat ho. Takhle to probíhalo?
Ano. Vypadalo to tak, že jsme tomu operátorovi, který měl připravené zařízení snímací, kolegyně tedy, vozili mu každý týden várku v vozovkách několik svazků matrik připravených, popsaných, aby je nafotil. Poté se ty digitální snímky pojmenovaly, poslali se na kontrolu do Spojených států. Posléze se nám teprve po té kontrole, zda je teda kvalita dostačující a zda je ten popis správný, vraceli a my jsme dostávali tedy jednu tu darcovskou kopii. Je třeba říct, že to snímání samozřejmě je hrozně náročné, ale na druhé straně to je jenom půlka toho procesu, protože nasnímat obrázky to je sice hezké, ale pak, když jich máte miliony, tak v podstatě, když nejsou předem správně zpracovány a popsány, tak bychom se v tom nikdy nevyznali. Takže tam bylo hrozně důležité, aby všechny ty soubory, ty knihy byly popsány předem, jednoznačně identifikované, aby mohly být potom také připojeny k příslušným databázím, protože bez toho bychom je nemohli zveřejnit.
Mluvil jste o poměrně velké návštěvnosti vašeho webu, tak povídejte, jak to je.
Já mám teda statistiky jenom do poloviny prosince, ale je vidět, že zhruba každý měsíc je to asi kolem 8 až 9 tisíc návštěvníků, tedy podle IP adres, a ty lidi každý měsíc si prohlídnou 2 až 3 miliony stránek.
No a protože mne to lákalo prohlédnout si nějakou starou matriku na internetu, sedli jsme s ředitelem litoměřického archivu Markem Poloncařem k počítači a začali hledat.
No, takže já otevřu naše stránky. My máme na hlavní stránce odkaz nahoře v matriky, je tam takové i vyobrazení matrik, na který když se klikne.
Je to poměrně dobře viditelné, pochopil jsem, že je to jedna z častých věcí, čili je to hned na té úplně
ano,
první
je to,
stránce.
Je to proto, přesto lidi občas tápou a ptají se, na co mají klikat, a říkám, zelené jsou aktivní, zelené. Takže když se proklikáme asi dvakrát, dostaneme se na úvod hledání, tam už je nahoře, jsou záložky, jedna z nich je právě hledání, a potom už máme vlastně přehled farních úřadů. A můžeme hledat buď podle místa, pokud ho známe, nebo podle signatury, což je asi spíš malo jaksi pro badatele čitelné. Můžeme si vybrat období, můžeme si vybrat druh, to znamená, jestli to matrika narozených, oddaných nebo zemřelých. Můžeme si, pokud víme, vybrat také i typ, to znamená, jestli to je matrika katolická, evangelická, civilní, vojenská nebo jiná. Tak ale dejme tomu, že si vezmeme místo, to je nejčastější, ten člověk hledá někoho konkrétního, tak napíšem třeba, já nevím, tak napíšeme Brozany třeba. A teď si zjistíme, že těch Brozan máme tolik, o 30 matrix Brozan, a teď už si můžeme vybrat podle data.
U každé je letopočet napsaný.
U každé je rozsah časový uvedený, je tam i ta signatura a taky hlavně je označení. Toto vlastně není matrika, to je pouze index k matrice. To znamená, když pro nás je to velká výhoda pro toho badatele, protože když ten index otevře,
což jsme teď udělali,
ano, tak se dostane vlastně na tu knihu a teď to jméno tam abecedně si může dohledat, začneme na A, dejme tomu, a když toho člověka si tady vybere, teda toho Andráše, Josefa, tak vidí, tady má odkaz na stránku v příslušné matrice a může se vrátit na ty knihy a tam si to může dohledat.
Když by potom toho konkrétního našel, tak předpokládám, že u těch matričních zápisů bývají uvedena jména rodičů.
Já vám ukážu nějaký, samozřejmě si odevřem si třeba tuhle narozených, tak už tam je a vezmeme si třeba první stránku, takže tady už vidíte, dokonce je psaná česky, také bylo to česky, máme z roku 1866 konkrétní osobu, která se narodila v Brozanech, číslo popisné 114, pardon, pokud dobře vidím. Narodila se 7. ledna a 7. byla pokřtěna. Tady vidíme jeho jméno, tady vidíme jméno faráře, který ho pokřtil, dokonce máme porodní babu tady napsanou. Tady vidíme, jestli to bylo dítě mužského, ženského pohlaví, jestli bylo manželské nebo nemanželské. Tady máme rodiče, otce, dokonce s časem se ty matriky rozšiřovaly tak, že tam už nebyl jenom otec, ale byli i jeho rodiče uvedeni, takže se dalo lépe hledat. Údajů prostě přibývalo. Tady máme i svědky, kteří jaksi, nebo kmotry, kteří mu vlastně tomu dítěti posvědčí těm rodičům to narození. Takže ten zápis už je poměrně konkrétní a přesný, je teda už to, že je zápis novodobý roku 1866.
Možná vás, stejně jako mne, v rozhovoru s ředitelem Litoměřického archivu Markem Poloncařem zaujala informace, že rozsáhlou digitalizaci milionů stránek matrik mají na starosti mormoni, tedy lidé z církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, pracující pro organizaci Family Search. Proč se do tak obrovského projektu pouštějí? Zeptal jsem se Inny Konjušin, která má na starosti digitalizaci matrik ve východní Evropě a střední Asii.
Organizace Family Search, která tu digitalizaci v Čechách provádí, je nejstarší genealogická nezisková organizace na světě. Byla založena v roce 1894 ve státě Utahu v Americe a dnes máme kamery ve více než 100 zemích světa. Pracujeme hlavně s archivama, také nadále s muzeama a i s dalšími organizacemi, které mají jakýkoliv materiál genealogického charakteru.
Řekla jste kamery, to se rozumí ta zařízení, která digitalizují matriky?
Ano, je to tak. My používáme nejmodernější technologie, v dnešní době to jsou kamery, takže se fotí přímo digitálníma kamerama a hned vlastně ty obrázky putují do počítačů a dále ten celý proces je samozřejmě složitější, prochází tam kontrola těch snímků, aby byly čitelné, než se publikují online, zveřejňují.
Tak napadá mě, je to nejen velké množství techniky, myslím, že i řada lidí se na tom musí podílet, vzniká asi obrovské, možná nepředstavitelné množství dat a to všechno asi spolkne spoustu peněz. Proč to děláte a za jaké peníze to děláte? A
jak jsem mi řekla, organizace Family Search je nezisková, takže ji někdo musí sponzorovat. Sponzoruje ji Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. A děláme to proto, protože pro nás rodiny jako takové jsou nejdůležitější a vztahy v rodinách my věříme, že se navzájem provazují a nekončí. Takže my se snažíme údaje toho genealogického charakteru právě zveřejnit online, aby každý člověk, kdo by měl zájem zjistit, kdo byl jeho předci, tak aby to možnost měl. To je ten hlavní důvod, prostě rodiny a rodinné vztahy.
Jak dlouho už to trvá? Ptám se proto, jestli už je možné začít vlastně na těch vašich webových stránkách objevovat nějaké tyhle ty svoje předky, kořeny.
Určitě. Jak jsem řekla, těch kamer je po celém světě strašně moc, takže samozřejmě se snažíme z každé té země postupně zveřejňovat, aby všichni tam mohli dohledat své předky. Na familysearch.org najdeme už dneska hodně českého materiálu, ať už matriky, ať už čítací operáty, pozemkové knihy. V Čechách jsme začali, jestli mě paměť neklame, kolem roku 2006. A od té doby tady digitalizujeme, máme skvělou odezvu a spolupráci s archivama. Celkem v Čechách je teď 12 těch digitálních kamer, které pracují na plný úvazek a veškerá informace právě zveřejněna online je zdarma dostupná pro kohokoliv.
Postupnou digitalizaci matrik poznají nejen ti badatelé, kteří teď mohou starými knihami listovat kdykoliv z pohodlí svého pokoje, ale i ti, kteří byli zvyklí chodit do archivu a mít v ruce stovky let staré knihy. Ty už totiž do ruky nedostanou. Podle zákona se totiž originály přestávají badatelům předkládat v okamžiku, kdy existuje digitální kopie. A tak budete nejspíš ošizeni o zážitek, který jsem měl já, když jsem v ruce držel matriku, ve které historička Lenka Matušíková vyhledala zápis o narození slavného hudebního skladatele Gustava Mahlera.
Tak si najdeme matriku Židovské náboženské obce v Dolních Kralovicích, kde je Gustav Mahler zapsán. Já se jenom podívám, abych...
Nejprve do seznamu.
Do inventáře, který jsme k tomu zpracovali. Tam jsou abecedně všechny ty matriky podle názvu těch židovských obcí. Takže já si myslím, že bude tady. 323.
Tak kde hledáme?
Hledáme v matrikách Dolních Kralovic. Teď, abychom si vzpomněli, kdy se Mahler narodil, ale já si myslím, že to bylo někdy kolem roku 1862. Počkejte. No, to je teď, abychom to věděli. Nebo 61, počkejte, je starý let, ještě takhle to najdeme. 42, oni jsou tu totiž, když se podíváte, koukám, tak téhleté matrice jsou Gustavové Mahlerové dva, ale každý se narodil v jiném místě. 42. Tak. A tenhle, ten Gustav Mahler, kterého my bychom chtěli najít, to znamená ten významný hudební skladatel, se narodil 7. července 1860 v Kalištích, což je teda v Kalištích u Humpolce. A teď my se tu můžeme dočíst, protože to už je matrika, která má přesně stanovené ty kolonky. Tak zaprvé je tu datum, kdy bylo vlastně to narození ohlášeno. Pak je tu teda datum a místo narození, někdy tu bývá i číslo domu, ne vždycky samozřejmě. Pak je tu údaj i o tom, buď na jaké to patřilo panství, nebo v jakém to bylo okrese a v jakém to bylo kraji. Je tu dokonce i kolonka na mrtvě narozené děti, pokud se tedy stalo, že se dítě narodilo mrtvé. Jsou tu zvláštní kolonky na udělení jména nebo na obřízku, což samozřejmě v křesťanských matrikách je zapisováno jako křest. Je to jméno dítěte, je tu poznámka o pohlaví a pak je tu zápis o tom, zda bylo dítě manželské nebo nemanželské. No a záznam o rodičích. V případě Gustava Mahlera se dočítáme, že jeho otec se jmenoval Bernard, že byl obchodníkem v Kalištích, spíš bych řekla, že byl kupcem, protože o obchodníkovi asi můžeme hovořit těžko. Maminka se jmenovala Mária, byla dcerou Abrahama Hermana a Terézie, také rozené Hermanové, a byla z Letče. A teď tu je samozřejmě ještě údaj o svědcích, kteří svědčili tomu porodu, údaj o porodní bábě a také údaj o tom, kdo provedl obřízku.
Je 60 let poté, co stát odebral matriky církvím a převedl je pod tehdejší národní výbory, jsme už o hodně dál. Digitalizované matriky umožňují každému z domova hledat své předky, a to ještě zdaleka není vše, protože k digitalizaci se chystají například podrobné údaje o rodinách ze sčítání obyvatel z let první republiky. Čtení matrik přesto zůstává velkým dobrodružstvím.
A to vám dnes přiblížil David Hertl.